Blaðsíða 89. Verkefni. Korta og myndlæsi. Númer 1. Skoðaðu heimskort sem sýnir gróður og loftslagsbelti jarðar. Í hvaða belti búa flestir jarðarbúar? Hvers vegna? Númer 2. Hvaða gróðurbelti er stærst í heiminum? En minnst? Findu svarið. Númer 3. Hvað einkennir gróðurfar í þessum gróðurbeltum? A. Freðmýri, B. Steppu, C. Eyðimörk. Númer 4. Hvað einkennir eftirtaldar gerðir skóa? Hvaða trjátegundir vaxa þar og hver eru helstu einkennistýr skóana? A. Barskóar, B. Laufskóar, C. Hitabeltisregnskóar. Umræður. Númer 5. Hvert er hlutverk skóa? Hvaða áhrif hefur það ef þeir eru höggnir niður? Númer 6. Hvernig er hægt að koma í veg fyrir eyðingu skóa? Hvernig er jafnvægi haldið? Númer 7. Ímyndum okkur land þar sem meðalhiti heitasta mánaðar er 12 gráður á Celsius og landið er þakið barrskógi. Í hvaða gróðurbelti er landið? Viðfangsefni. Númer 8. Veljið eitt gróðurbelti og kynnið ykkur það vel. Staðsetningu, gróðurtegundir, veðurfar, dýralíf, myndir og fleira. Kynnið fyrir bekkjarfélögum. Númer 9. Eyðimerkur skiptast í kaldar og heitar eyðimerkur. Útskýrið munin. Númer 10. Veljið eina af eftirfarandi eyðimerkum og kynnið fyrir bekknum. A. Sahara. B. Kalahari eyðimörkin, C. Namib eyðimörkin, D. Gobi eyðimörkin, E. Arabíu eyðimörkin, F. Taklamakan, G. Atacama eyðimörkin, H. Great Victoria eyðimörkin. Númer 11. Veljið ykkur eitt dýr sem er í útrýmingarhættu og kynnið fyrir bekknum. Gerið grein fyrir því í hvaða gróðurbeltið það lifir og hvaða hætta steðjar að því. A. Risapanda, B. Múrmeldýr, C. Nashyrningur, D. Síberíutígur, E. Nílarkrókódíll, F. Fjallagórilla, G. Annað að eigin vali. Ísland. Númer 12. Í hvaða loftslags- og gróðurbeltum er Ísland? Hvaða tegundir gróðurs eru algengastar hér á landi? Númer 13. Hverjir eru stærstu skóarnir á Íslandi og hvar eru þeir? Númer 14. Kynntu þér skógrækt í þínu nánasta umhverfi?